Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batataba amaba ndeko mbote pebo hei bolamu na basango na biso ya tongo ya lelo. Zuzi ya sambi saka basali toba kambi misala ya leta asenga kilobi na ndako bontoma ya ekolo endima asambi sa ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba. Ye Constant Mutamba afundami na zuzi wa anate azumi solo ya leta motu ya milioni zomi na libwa pe atye yango na libenga na ye. Mbongo yango izalaki boe lobi zuzi pona kotunga boloko moko ya Kisangani etuka chopo. Mbula matali ya kisasa apekisi bamituka ya minene tohore mok bitambula lisusu na enguma mokonzi na moite. Kasi batambu si mituka yango basengi bapesa bango mwangunga. Moyange li Sud Kivu azalaki lisusu na etuka te uto ba M23 bakoma na Bukavu sanza mine yangoyo. Kasi uta lobi Jean-Jacques Purusi azongi lisusu na Sud Kivu pe azongi likiti na ye ya bokonzi. Kasi na Uvira po na Bukavu ba M23 bazanano kaka. Mbote, zuzi asambi saka basali to bakambi misala ya leta asenga ki lobi ndako bontoma ya ekolo endima asambi sa ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba. Ye Constant Mutamba afundami na zuzi wanate azumi solo ya leta motu ya milioni zomi na libwa pe atye yango na libenga na ye. Mbongo yango ezalaki ndenge elobi zuzi pona kotonga boloko moko ya Kisangani etuka chopo. Na makambo etali kotambola ya mituka na kisasa po bambuteyaji bisila mbula matari ya engumba apekisi mituka ya minene to remok bitambola na moi. Kasi bisengeli kotambola kaka na ngonga 22h te 5h. Toyoka bolaibwa mokano yango na Gloria Lutula.
Pona ministère etali transport na etuka, mabongisi maye masengeli kobanda kotia mana misala lelo mwa misato. Meko miango mizwami pona batamboli ya mituka minene oyo ya 20 ton to ba remorque na ba oye memaka bisayeli ndenge na ndenge pona kotonga lokola sima, bibende ya beton, mabanga, zelo, mabaya pe bisayeli mingi. To ba kisa pe mituka oyo ememaka pe kabula kama sanga na engumba kisa sa. Mituka nyoso oyo to siko tanga eko kiko tambola na engumba kisasa nyoso kaka kobanda ngonga ya zomi na bututi kino ngonga mitano na tongo. Kolandisa mambula matadi, nyoso oye zalipo na kosala ete mituka pe bato batambola na kimia pe mosika na bambute ya jokati ya ingumba kisasa. Bongo batambisi mituka ya mikie ba sepeli na mabungisi oyo ya mbula matadi ya zui. Moko na bango, Dr. Touré ya zaliko tali sa makanisi na ye.
Kwa lure za tozo kutana nango mikolo nyoso soki tozaliko rule awa na Kinshasa. Ba chauffeur na mituka na bango ya kwa lure wana. Baza vraiment problem oyo za kutungisa biso bakumbi mutuka na banzela ya Kinshasa. Eza seulement que Hermoko bangonde baza bazo ko favoriser en fait ba embouteillage ba bouchon na banzela na biso oyo.
Esengeli koyeba ete bakumbi mituka ya minene ba sepeli na mokano monate.
Bongo awa mbula matari ya kisasa azwi meko wana batambusi mituka yango ya minene balobi nini toyoka bango na moko mokambi ya lingomba na bango mingi penza basengi mbula matari apesa bango ngonga po basolola na bakonzi na bango pe na ye moko leta kaka André Chikoji azali na alo alo ya Babel Mpongo.
Bako luka blokaji paske dia makele le bandi depuis lundi ti tozo lo batu wana kati ya makele ya kosakanate. Na biso ba syndika avant tota la yango tozo lo wana bakonzi ministro atali makambo wa travail na emploi. Mokonzi oyo ya transport bazala bango dispose tofanda tozo lo la batala ba intere ya ba chauffeur wana batala ba droit na bango musala ya butu efuta makandenge nini nyoso ezala kati ya mibeko ba danger ba crime de nuit tout. Comment tu as ya ofele photo gagner ni pendant que bamso bazo détourner ba million? Non, c'est pas normal. To fanda to solo to bongisa. Ce qui est bongi bakosala parce que bazan intérêt bazo sala pour faire vivre ba foyer na bango pe na bango moko. Mais ce qui est bongité muta kosala musala butu ana azete.
Jean-Jacques Purisi, moyange li Sud Kivu, azayi li susu libanda ya etukate, uta lobi azongeli kiti na ye ya mosala na Sud Kivu, kasi na Uvira, po ba M23, bazali kaka na Bukavu, uta sanza ya mibale, ndenge nini bokomi ya Jean-Jacques Purisi na Uvira, si ma sanza minei, esalamaki pe nini ya memeli ba yi Sud Kivu, toyoka Rachel Kiese na yo Arlette Mbui.
Bozongi boe bozomi na Uvira lokola mwa bopemi kolanda na mikakatano ya baimboka ya etuka ya Sud Kivu po ya bitumba biko salema kobandisa liye bisilia ye ya polele moyenge liye etuka Jean-Jacques Purisi ayebisa kite akumba kili yebisi ya mkondyo ya ekolo po ya bosukisi bitumba kuna na Uvira liye bisilie endimisa ki baimboka bansote yoko moi societe civile na Uvira ayebisa kite po ya bango suka ya bitumba ezali kokata komona baima pinga kolongola batombo kio ba territoire bizwami pe kozongela misala ya nkita pe lobiko mbela ya muyangeli etuka Purisi po ya boyoka nikati na baso e yambe makina baimboka eteni ya sudi ya etuka boko la musa makanisi boko pe basusu bakufunda na boyoka ni na banguna lisusu muyangeli etuka kundolite boko mambi masale makina basivil otango ya botomboki bikokwe ya pamba Jean-Jacques Purisi azongi na Sud Kivu otango misala ya nkita pe lobiko bisimba mipenza na bitumba pe botambo likati na Bukavu pe Uvira bitelemi.
Ba M23 bakomi kozwa mbongo ya bitelo ya likoloto universite ya Goma pe ba pesi mibeko te bitelo biango bito salisusu leta ya Kongo te kasi ministre ya kambaka mambi yango ya ba universite na RDC asiliki atelemeli mibeko yango ya ba M23 pe asengi miti ya mate na misala sango ya Etienne Lisumbu na iyo lisusu Arlette Mbui.
Mama ministro matali bitelo ya likolo apale linda kisa motindo epesa maki na bitelo kati na likita ya etuka nda kisa kukata boyoka ni biso na misala ya esu na Kinshasa lisusu boponami na batomboki ya molobeli ya moyange li etuka bo moyange li mambi mabitelo ya likolo lolenge yoko misala ya moyange li etuka to guvernora ndepo ya kufutisa misolo misengeli na etelo musala moye mkosale mana misala mikoyange la kabitelo ya likolo to esu nganga mayele sombo Marie-Thérèse akundoli ntina ya kotosa makoki ya mate ya malamu e yesengeli na bana banso to bayekoli ya ekolo RDC na boye ministre asengi na misala minso ya molongo o matali matea pe kobatela makoki mabato kolandela kela eye po ya kotalisa mabunga mana pe kosunga po ya eyano na likambolie na meko mabe mizwami
na Ituri. Awa mampinga maekolo na batomboki ya Lingomba Zaire ba kubunda kakaka na jugu ba na kilasi motango koto tukumitano na minei na mboka jina na jugu yango kaka ba kukendeli susu kilasi te mikolo misato yangoyo. Pe po kala mingi te mimekano ya suka mbula pe mikobanda mokonzi ete elo institut ya jino asengi ete leta ata la likambo yango malamu. Na Nord Kivu, ba mafulume ba si pe babali ya zone ya sante ya Biena na Lubero ba sengi leta afuta lifuta pe matabisi ya lifuta na bango pe asala manso po kimia ezonga bisika binso na Kongo. Po awa ba kufuta mate ba kusala pe musala na bango te po batomboki ya ba ADF ba kutungisa kakaka kuna makasi ba gangi te ba konyokwama. Na Butembo, monganga moyange lilopitalo monene ya Engumba abeleli bato ya motema malamu basunga mingi penza bato ya boloko baye bakozwa lisalisi na lopitalo na ye. Alobaki yango na sima ya kotala tala babeli oyo asalaki na suka poso alobi yango pambate lopitalo na ye ya Kitatumba. Iyambi babeli bakangami basalto leta memaki kuna kasi lolenge ya kosai sabango ezalite po leta apesipe eloko moko po na bango te. Toyoka Ezras Masingo kobele la pe leta na Eteni Gilen Kasasia aponeli biso.
Pour le moment, nous sommes tous.
Natango oyo tozali na bato soki zomi na mitano ya bafandi na l'hôpitalo na biteni mibale, médecine interne pe chirurgie. Na ndenge esengeli, gouvernement ya Congo nde esengeli kosunga bango, kasi na solo ezali l'hôpitalo nde ezali kosala nyonso. Biso pe tozali na mikakatano ya mbongo. Kasi lokola tokoki te kotika bato ya bokono na pasi, tozali kosala nyonso mpona kopesa bango lisungi na elikia ete gouvernement ekosunga bi. Biloko ya kolia ya ba prisonniers zo uta na boloko kasi ezali te mokolo nyonso. Mbala mosusu bato ya bolingo tango ba yebi ete ba prisonniers bazali na l'hôpitalo bayaka kosunga bango. Ezalaka pe mbala mosusu basali ya l'hôpitalo bapesaka mbongo na bango moko pona kosunga ba prisonniers balia po bazwa bakisi na bango.
Tala batata wa mabandeko suka ya basango na biso ya lelo awa botikala malamu.